Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Türkiyənin sərnişin təyyarəsi Hollandiyada qəzaya düşüb, itkilər barədə ziddiyyətli məlumatlar var. Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi jurnalist İdraç Abbasovun məsələsinin araşdırılmasını tələb eləyir. Day Az və Today Az layihələrinin yeni təsisçisi bir qeyri-hökumət təşkilatıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyənin hava şirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi Hollandiyada qəzaya düşüb. Qəza təyyarə Amsterdamın Schiphol hava limanında yerə inərkən baş verib. İtkilər barədə ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Türkiyənin nəqliyyat naziri Binəli Yıldırım itki olmadığını, Hollandiya televiziyası isə azı 5 nəfərin öldüyünü xəbər verir. Məlumatlara görə təyyarə 3 hissəyə bölünüb. Boeing 737 təyyarəsində 135 sərnişin olub. Hələlik əlavə məlumat yoxdur. Həmçinin qəzanın səbəbi bilinmir. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi jurnalist İdraç Abbasovun fevralın 20-sində Naxçıvanda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanması və dindirilməsini pisləyib. Qurum Azərbaycan hökumətini hadisəni təcili araşdırmağa çağırıb. İdraç Abbasov araşdırma aparmaq məqsədi ilə Naxçıvanda olarkən Muxtar Respublikanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanıb və təzyiqə məruz qalıb. Nazirliyin əməkdaşlarından biri jurnalisti sorğu-sual eləyib və Ermənistanın xeyrinə casusluqda ittiham eləyib. Ondan regionu dərhal tərk etmək və bir daha Naxçıvana gəlməməyi tələb eləyiblər. Rabitə Bankın Şəki filialının müdiri Namiq Musayev intihar eləyib. Faktı təsdiqləyən Şəki Polis İdarəsinin müstəntiqi Tural Kərimovun sözlərinə görə Namiq Musayevin meyidi bugün yaşadığı evdə tapılıb. Ekspertlər onun intihar elədiyini deyirlər. Cinayət məcəlləsinin 125-ci maddəsi özünü öldürmə həddinə çatdırma ilə cinayət işi açılıb. Rabitə Bank Şəkidə 2004-cü ildən fəaliyyətə başlayıb, Namiq Musayev də həmin vaxtdan filiala rəhbərlik eləyirdi. Day Az və Today Az layihələrinin yeni təsisçisi bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Məlumatı Lentaza layihələrin keçmiş rəhbəri, millətvəkili Anlar Məmmədxanov verib, amma təşkilatın adını açıqlamayıb. Təkcə onu deyib ki, layihəyə Trenda İnformasiya Agentliyinin direktoru İlqar Hüseynov rəhbərliyə eləyəcək. Anlar Məmmədxanovun dediyinə görə 2 aymış ki, layihələrin satılması ilə bağlı danışlar gedirmiş. Həmsinin layihələrin keçmiş baş redaktoru İndir Bayımov bundan əvvəl hər iki layihənin satıldığını demişdi.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Human Rights Watch təşkilatı Ermənistan hökumətini bir il əvvəl hökumət əleyhinə ixtişaşlarda həddən artıq güc tətbiq edilməsini araşdırmağa çağırıb. Qurumun yaydığı bəyanatda həmin vaxt həbs olunanların döyüldüyü, onlara hədə qorxu gəlindiyi və vəkillərlə görüşə icazə verilmədiyi bildirilir. Təşkilat Ermənistan hökumətindən günahkarların məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb eləyir. Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Ter-Petrosyanın minlərlə tərəfdarı ötən ilin fevralında 11 gün nümayiş keçirərək prezident Serj Sarkisyanın qələbəsinin ləğvini tələb edirdilər. Həmin hadisələr zamanı 2 polis və 8 din sakin həlak olmuş, xeyli adamsa yaralanmışdı. İran Buşehr nüvə stansiyasında sınaqlara başlayıb. Sınaqlar zavodun işə düşməsinə hazırlıq məqsədi ilə keçirilir. İran Atom Enerjisi Agentliyinin sözçüsü Möhsin Şirazi, Rusiya Dövlət Nüvə Şirkətinin rəhbəri Sergey Kiryenkov və onun İranlı həmkarı Qulamza Ağazadənin stansiyaya baş çəkdiklərini deyir. Stansiya ölkənin cənub-qərbində yerləşir. Rusiyanın köməkliyi ilə tikilmiş 1000 megavat gücündə olan stansiya 1 milyard dollara başa gəlib. Stansiya ilin sonunda işə salınmalıdır. İranın nüvə silahı istehsal edə bilməsindən narahat olan Qərb stansiyanın tikintisində Rusiyanın iştirakını dəfələrlə tənqid edib. Rusiya isə stansiyanın yalnız dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Pakistanın Ali Məhkəməsi keçmiş baş nazir Nawaz Şərif və onun qardaşı Şahbaz Şərifin seçkiliyə buraxılmaması ilə bağlı qərarı qüvvədə saxlayıb. Məhkəmənin qərarına görə Pəncab əyalətinin rəhbəri Şahbaz Şərif tutduğu vəzifə və deputatlıqdan getməlidir. Nawaz Şərif ötən ilin yayında keçilmiş seçkilərə korrupsiya və digər cinayətlərdə ittiham olunduğuna görə buraxılmamışdı. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Hər vaxtı xeyir olsun, Azadlıq Radiosu öz efirini davam etməkdədir. İnternet vasitəsilə əsasən bizə qulaq asırlar. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olmaq şərti ilə internet istifadəçilər eyni zamanda qulaq asarkən öz fikirlərini də bizə göndərə bilərlər, bizim bölüşə bilərlər. Əlaqə vasitələrimiz efir ad işarəsi azadlıqradios.az və mobil telefonlarınızdan da Azərbaycan kodunu niğmal, əgər xaricdən göndərirsinizsə, operatorun kodu 50-744-10-17 nömrəsini SMS şəklində öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Bugünkü proqramda, bugünkü işdən sonra da mən öfəzərlə birlikdə referendum gündəliyi bu saatda. Biz hər gün referenduma vaxt ayırırıq. Bu dəfə bugünkü söhbətdə Qarabağ və Respublika uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Abbas Məhrəmov iştirak edəcək və biz dəqiqə-bədəqiqə Vətəndaş Cəmiyyəti Təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Aydın Xan Əbilovu gözləyirik. Gələn saatda isə neft pulları ilə şəffaflığın mütənasibliyi barədə danışacaq. Tərsdə yoxsa birbaşa. İlham Şaban studiyamızın qonağı olmalıdır. Neft Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Birbaşa proqrama gəlin başlayaq. Burada birbaşa mütənasibliyidir. Bir vaxt getdikcə proqram da öz axarı ilə davam edir. Talqan dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bu saatda referendum gündəliyidir. Studiyamızın qonağı Qarabağ və Respublika uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Abbas Məhrəmovdur. Abbas bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir olsun. Aydın Xan Əbilovu da biz gözləyirik. Sözün açığı hələ ki çatmayıb. Bu, o da Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Mən bunu dinləyicilərə xatırladım. Referendum müzakirələri davam edir. Ta referenduma qədər davam edəcək, yəni icazə verilən belə deyək günə qədər. Hansına qədər ki, bu haqda danışmağa dəyər. Dinləyicilər Azadlıq Radiosu.az saytında həyata keçən layihələrdə də iştirak edərkən referendumu münasibətlərini və ümumiyyətlə referendum haqda nə düşünürlər, bunları bildirə bilərlər. Sorğu hissəsində 18 mad referendumdakı dəyişiklik təklifləri haqda nə dərəcədə məlumatlısız sualı var. Bu ana qədər sorğuda iştirak edənlərin 14% dəqiq məlumatların olmadığını qeyd edirlər. 22% isə əksinə tam məlumatlı olduğunu bildirirlər. Tam əksəriyyət 43%, yəni bunları müqayisə edərkən, bu rəqəmlər müqayisə edərkən ancaq prezidentlik məhdudiyyəti haqqı bilir ki, referendum söz-söhbəti yalnız prezidentlik ətrafında yarınan söhbət olaraq yəni qeyd edirlər, mövqeləri bildirirlər. Qalanları isə ümumiyyətlə maraqlanmır referendum. Yəni bu təxminən 20% iştirak edir. Güman ki, əgər internet sorğunun iştirakçılarını biz hesablasaq, onda elə internet sorğunun iştirakçılarının təxminən 20% güman ki, iştirak etmək. Yəni bu məlumatlılıq nöqtəyi nəzərdən. Amma maddə bu maddə bizim forumumuzda müzakirə olunur. 50 konstitusiyanın 32-ci maddəsinə təklif edən dəyişikliyi şərh edə bilərlər dinləyicilər Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən. Və orada öz fikirlərlə bölüşə bilərlər. Abbas Məhrəmov xatadım studiyamızda da Qarabağ Respublika uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi və artıq Aydın Xan Əbilov da yaxınlaşıb studiyamıza daxil olub Vətəndaş Cəmiyyəti Təşkilat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsidir. Aydın bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi.
Sağ olun,
Və biz gəlin başlayaq müzakirələrə. İndi aydın məsələdir ki, ümumi sual niyə hə və niyə yoxdur. Amma nəzərə alaraq ki, seçicilər martın 18-də 29 bənddən, yəni ki, nəyə hə, nəyə yox deməyə seçməli məcbur olacaqlar, yəni və yaxud da bu faktın qarşısında olacaqlar. Ona görə dinləyiciləri, Azərbaycan vətəndaşlarını maarifləndirməyə çox lazımdır. Abbas bəy, gəlin sizin fikirlərinizlə bölüşək. Əsas diqqəti sizin fikrinizcə nəyə yönəltmək lazımdır bu prosesdə və məlumatlanma Azərbaycan vətəndaşlarında məhz bu prosesdə nə dərəcədə önəmli məsələdir?
Çox sağ olun dəvətinizə görə. Əvvəla ondan başlamaq istəyirəm ki, ilk olaraq bu günləri Azərbaycanda referendumun keçirilməsi ümumiyyətlə bu Azərbaycan insanlarına, Azərbaycan seçicilərinə ümumiyyətlə bu referendumun bugünkü vaxtda lazım və lazım olmamağını mən elə gəlir, araşdırmaq lazımdır.
Yəni siz bu prizmada, bu rokursda
bəli, bəli. Yəni bildiyimiz kimi Azərbaycan büdcəsindən 22 milyon 444 min vəsait ayrılıb referendum keçirilməsində görə. Yəni bu günləri həmin o vəsaiti mənim fikrimcə referendumun özü də hansı ki belə yaxşı bir təklif olunmayan maddələrlə olan referendum keçirilməkdənsə, heç olmasa azından bu günləri 70 yaşından yuxarı Azərbaycan seçicisinin Sovet əmanət banklarında yatıb qalan pullarının bir hissəsini qaytarmaq olardı. Nəinki bu vəsaiti bu cür referenduma xərcləməyə, yəni məqsəd uyğundur. Birinci, bunu yanaşmaq istəyərdim. İkinci də,
qısaca öz fikrini söylədiniz, amma mən sözün açığı bunu bilirsiniz nə cür söhbətə bənzədirəm, Abbas bəy. Yaxşı olardı ki, Azərbaycan futbol yuması Asiya Futbol Federasiyasında oynasaydı, orada daha çox böyük uğur qazanardı. Fakt odur ki, Azərbaycan UEFA-dadır, Avropada oynayır və lig uduzur. Yəni, fakta keçərkən, referendum olacaq.
Olacaq.
22 fakt. Milyonun məsələsi də həll olunub, yəni bu referenduma yönəldim. Konkret bu istiqamətlər barədə əhəmiyyət, yəni vətəndaşların iştirakının əhəmiyyəti.
Vətəndaşların iştirakının əhəmiyyəti ümumiyyətlə bəri başdan deyə bilərik ki, heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni bilirük ki, Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmir. Vətəndaşlar seçkiyə gəldi, gəlmədi, şəxsən mənim bir vətəndaş kimi mənim üçün cəmiyyətdə oluruq hamımız. Hissilirəm ki, heç bir mənası yoxdur. Amma ki, bizim borcumuzdur. Biz də bir təşəbbüs qrupu yaratmışıq bu seçkilərin, yəni referendumun əleyhinə olaraq.
Yəni iştirak edirsiniz.
İştirak edirik və göstərilən maddələrlə maddələri doğru olub-olmadığını əsaslandırırıq. Konkret hansı maddəyə deyirsiniz, yəni mən cavab verə bilərəm. Bizim burada, yenə də deyirəm, elə bir maddələr var ki, onları qabartmağa dəyməz, onlardan danışmağa dəyməz. Amma ümumilikdə götürəndə biz, mən sözümün başlanıcığında dedim, ümumilikdə biz referendumun əleyhinəyük. Şəxsən mən bir vətəndaş olaraq elə bir birinci qabartdığım məsələ, büdcə məsələ, şəxsən mən heç bir məsələni irəli sürmürəm, elə o məsələyə görə, o büdcədən pul ayrıldığına görə mən əleyhinəyəm.
Aydın oldu. Yəni maddə-maddə məsələlərə keçərik. Aydın bəy, sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Vətəndaşlığın məlumatlığın vacibliyi, lüzumluğu və digər məqamlar barədə siz öz fikrinizi söyləyin.
Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz. Mən ilk əvvəl onu bildirmək istəyirəm ki, referendum ümumiyyətlə, çox əlaqəli bir hadisədir. Hı hı. Referendum Azərbaycan dövlətçiliyində, Azərbaycan ictimai siyasi düşüncəsində xüsusi rolu olan bir siyasi hadisədir və bunu sadəcə mənim dostum Abbas bəyin dediyi kimi bu qədər kiçiltmək lazım deyil. Ən azı referendum olmasaydı, Abbas bəy Azadlıq Radiosunda olmazdı və Azadlıq Radiosu bu debatları aparmazdı. Hı hı. Bu bir. İkincisi, referendum nədir? Xalq səs verməsi. Xalqın hər hansı bir hadisə ilə bağlı öz fikrini bildirmək. Biz çox vaxt deputatlarımızı tənqid edirik ki, deputatlarımız bizim xalqın müəyyən problemlərini qaldıra bilmirlər və yaxud lazımi səviyyədə qaldıra bilmirlər. Buyurun, xalq öz fikrini bildirsin, xalq özünü deputat hiss eləsin. Yəni, artıq birbaşa xalqın səsi burada çox böyük rol oynayır. Bu bir. İkincisi, referendum əslində Azərbaycan çağdaş dövlətçiliyi tarixində də çox önəmli bir hadisədir. Ən azı ona görə ki, referendumda çoxlu, həm mass media, kütləvi informasiya vasitələri, həm partiyalar, ictimai qurumlar, fəal insanlar bir növ çoxlu cəmiyyətə düşünmək üçün fikirlər verirlər, düşüncələr verirlər və modellər ortaya qoyurlar. Referendum olmasaydı, təsəvvür elə ki, yoxdur heç bir referendum. Bu qədər gənc intellektualları xalqardan tanıyardı və bu qədər siyasətlə məşğul olan insanları biz hardan tanıyardı. Ən azı
bu referendum buna təkan verdi deyirsiniz.
Mütləq pozitiv tərəflərini götürməli. Razılaşaq ki, hər hansı bir seçkilərdə, deputat seçkilərində, bələdiyyə seçkilərində, prezident seçkilərində insanlar daha çox fərdi olaraq özü haqqında düşünür. Amma referendum tipli ümummilli səsvermə aktlarında isə fərd ictimai bir individum olaraq xalq haqqında, millət haqqında, dövlətin gələcəyi haqqında düşünür. Bu bir. İkincisi də, mən bilmirəm, Abbas bəy bu fikirləri hardan götürür, amma bütün dünyada modern bir dövlət kimi qəbul edilən Azərbaycan artıq öz tarixinin elə bir məqamına çatıb ki, o konstitusiya, vaxtilə konstitusiya yazılmış bir çox məsələləri artıq islahata aparmalıdır. Siz bilirsiniz referendumun bəndləri, dəyişilən bəndlərə baxanda çox demokratik bəndlər var orada və bu əslində Azərbaycan cəmiyyətinin demokratik inkişafına təkan verəcək dəyişikliklərdir. Burada insan hüquqları var, burada uşaqların və ümumiyyətlə hər bir fərdin cəmiyyət qarşısında, dövlət qarşısında hüquqlarının artırılması məsələləri var. Burada elə məqamlar var ki, bu nəinki indiki günlərdə, gələcək bir neçə əsr üçün Azərbaycan dövlətçiliyinə çox böyük enerji verə biləcək məsələlər var. Və bunu belə kiçiltmək lazım deyil. Əgər Abbas bəy və onun kimi düşünən insanlar var ki, referendum bizə lazım deyil, bu bölmələr səhvdir, bunları düzgün deyil, onda geçsinlər, yox fikirlərini bildirsinlər, yaxud da baykot eləsinlər. Halbuki görürük ki, onların da içindəki nəyisə tərpədib ki, onlar da belə deyək, anti-referendum təşkilat
qrupunu yaradırlar.
Bəli, iki qrup yaradılıb. Bu bir. İkincisi də ki, Azərbaycan dövləti yenə deyirəm ki, modern bir dövlətdir. Bu həm şərqin, həm qərbin bir sərhədində yerləşən bir dövlətdir və şərqin, qərbin ən gözəl cəhətlərini götürməlidir. Və mən bir də o məsələnin üstünə qayıtmaq istəyirəm ki, artıq Azərbaycan kifayət qədər xaricdə demokratik, nə bilim, gürbəli texnologiyalar, düşüncə texnologiyaları ixraz olunub. Siyasi texnologiyalar, ictimai texnologiyalar və digər texnologiyalar ixraz olunub. Artıq Azərbaycanın özünün düşüncə texnologiyaları olmalıdır və referendumda çıxarılan bir çox məsələlər sırf milli texnologiyalara söykənir. Bu texnologiyalar ki, biz, yəni Azərbaycan cəmiyyəti olaraq, Azərbaycan dövləti olaraq, belə deyək, Azərbaycan dövlətinin iqtidar qismi Azərbaycanın inkişafını məhz bu yöndə görür.
Yəni mən üzr istəyirəm, nə cür texnologiyasını nəzərdə tutur? Dediniz ki, düşüncə texnologiyaları, yəni yeni düşüncə tərzi olmalıdır ki, bəli, yəni, Azərbaycan tərəfindən dünyaya yeni düşüncə tərzi təqdim olsun.
Mən fikrimi istəyirəm ki, biraz genişləndirim, yəni qısaca amma. Gəlin baxaq, 1918-20-ci illərdə yaranmış Xalq Cümhuriyyəti. Bu texnologiya Şərqin texnologiyası deyildi, amma ondan yararlananlar və onu milliləşdirənlər məhz azərbaycanlılar idi və ilk dəfə məhz Asiyada, belə deyək, şərqdə demokratik bir respublika quruldu. Demokratik parlamenti, konstitusiyası və digər atributları olmaq şərtilə. Və indi Azərbaycan bilirsiniz ki, sivilizasiyalar arasında bir yol mövqeyini tutur və bu yaxınlarda Bakının İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan edilməsi və bu yöndə bütün dünyanın marağının məhz Azərbaycanda, Bakıda olması bir daha sübut etdi ki, biz həm şərq üçün, həm qərb üçün müəyyən məqamlarda və müəyyən düşüncə sahələrində bir aparıcı mövqe tuturuq. Yəni bu mədəniyyətdə qərb üçünsə, deyək ki, musiqidə qərb üçünsə, məsələn, muğam ümummilli bir bizim sərvətimiz olsa belə, qədim sərvətimiz olsa belə, o artıq qlobal musiqi dəyərinə çevrilir və bütün dünya bunu qəbul edir. Muğamdan danışanda hətta UNESCO-nun məşhur siyasına da daxil edilir. Muğamdan danışanda Azərbaycan muğamından danışır. Nə Fars, nə İran, deyək ki, nə Türk, nə Hind muğamından yox. O cümlədən də bugünkü referendumla bağlı məsələlər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan yalnız özü üçün yaşamır. Yəni qonşu ölkələrimiz var, Orta Asiya ölkələri var, İran var, İraq var və Əfqanistan, digər ölkələr var, şərq ölkələri ki, gözü Azərbaycandadır. Düzdürmü? Bu yaxınlarda Afqanistandan bir çox dövlət nümayəndələri Azərbaycana gəldilər məhz təcrübə toplamaq üçün. Və yaxud İraq dövlətindən nümayəndələr gəldi. Şərqdən, qərbdən çoxlu xarici qonaqlarımız var.
Müsbət mənalı nümunələr.
Və bu müsbət nümunələrdən danışmaq lazımdır. Mən istərdim ki, referenduma məhz bu baxımdan baxaq. Tarixi bir islahatların biz qapısındayıq. Bu islahatları qaralamaqla heç nə eləmə olmaz. Mən istərdim ki, biraz pozitiv yanaşa bu məsələ.
Aydın oldu. Aydın xan Əbilovun fikirləridir. Bu Abbas Məhrəmovda studiyamızdadır. Abbas bəy, Azərbaycan müsbət şəkildə nümunə göstərəcək bu referendumdan. Yəni, qısaca rezümə edərkən də belə anladım. Aydın xanın fikirlərini siz nə deyərsiniz? Və məhz hansı məqamlarda diqqəti cəmləmək lazımdır referendum təklif olunan dəyişikliklər arasında?
Əvvəla, Aydın xan müəllim dedi ki, referendum ümumiyyətlə imkan yaratıb ki, Abbas bugün buradadır. nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu sağ olsun. Olsuz da arada bir bizi bura çağırır. Referendum bircə ona şərait yaratıb ki, heç olmasa həftədə 10 dəqiqə bizim rəhbərlərimiz kimsə ictimai televiziyaya çıxa bilir. Bu referendum, yəni bir o məsələdə, yəni qəbul edirəm Azadlıq Radiosunu, yox, indi orada bir arada bir səsimiz gəlir Azadlıq Radiosunu. Qaldı ki, referendum kimlərisə tanıtıb, gənc istedadları ayın 18-dən başlayıb təbliğat kimi tanıtdığını vallah mən bilmirəm. Kimləri indi hard belə ümumiyyətlə Aydın müəllim, vallah cəmiyyətdə heç referendum nədir onu bilən yoxdur. Bilən yoxdur. Biz də təşəbbüs qrupu olaraq istəyirik ki, bunu cəmiyyətə çatdıraq. Bizim də bütün səlahiyyətlərimiz, hüquqlarımız əlimizdən alınıb, biz də onu istədiyimiz kimi indi necə istəyir, onu çatdıra bilmirik cəmiyyətə. Cəmiyyət
nə bilir? Cəmiyyət nə deyir?
Heç nə, cəmiyyət bilmir. Cəmiyyət deyir, mənim taytuşlarım, yəni mən üzr istəyirəm sözümə görə, gənclər, mənimlə həmyaş olanlar məndən soruşur ki, referendum nədir vəbşi? Bu referendum
yaxşı 18-də onlar nə edəcəklər?
Heç nə. Onlar 18-də yəqin ki, biz imkan daxilində onlara maarifləndiririk ki, onları maarifləndiririk ki, onları seçkiyə getsinlər. Biz dediyimiz kimi, yəni əleyhinə deyirik, səs versinlər. Yəqin ki, başqa qruplar da deyir, lehinə səs versinlər. Amma ümumilikdə çox biganə münasibət var ümumilikdə cəmiyyət tərəfindən. Yəni cəmiyyətin sosial-iqtisadi problemləri o qədər aşıb-daşır ki, yəni bu məsələləri fikirləşməyə, aid eləməyə heç kimin ya həvəsi yoxdur, ya vaxtı yoxdur, ya onun belədir. Yəni referenduma münasibət belədir.
Peki, yəni, bu referendum. Aydın bəy, mən sözün açığı Abbas bəy bu fikrini davam edərək, sonra Abbas bəy diqqətli cəmləyərsiz məsələdə. Sözün açığı mən də eşitdirəm referendum barədə bilmək fikirləri barədə, siqnalları mənə də çatır, amma mən digər siqnalları da eşitdirəm ki, referendum yox. Ayın 18-də gedib prezidentin ömürlük seçilməsinə hədiyə ya yox. Amma belə fikirlər eşidirəm.
Bəli, məhz Mərkəz Seçki Komissiyasında ondan çox, mən bildiyimə görə, təşkilat qrupunun yaranması və referendumla bağlı çox güclü iş aparılması ona yönəlib ki, o cümlədən bizim vətəndaş cəmiyyəti təbliğat qrupunun işi ona yönəlib ki, məhz insanlarda, o insanlar ki, bütün dünyada olduğu kimi, cəmi 20% siyasətdə məşğul olur və siyasətdə maraqlanır. Götürək Amerikanın özünü, məgər Barack Obama olmasaydı, bir belə deyək də, çox dəyərli bir nümayəndə olmasaydı prezident seçkilərində, seçkilər yenə də soyuq keçiriləcəkdi və biz bunu dəfələrlə bütün ölkələrdə gördük. Ümumiyyətlə referendumda seçkilərdi. İnsanlar məhz o işin içində olan siyasətçilər və onun ətrafı daha çox bu işlərlə məşğul olur. O cümlədən referendumla bağlı biz bütün xalqın adından, cəmiyyətin adından danışa bilmərik. Bu normal bir şeydir. Cəmiyyət öz işi ilə məşğuldur. Kimisə işləyir, kimisə dərs deyir, kimisə tələbədir və hökmən onlara yükləyə bilmərik ki, siz mütləq referendumla məşğul olmalısınız. Amma insanların o 20% aktiv belə deyək, cəmiyyətin nümayəndələri qrupları var ki, o 20% işləmək lazımdır və o işlənilir də. Müxtəlif qruplar tərəfindən, insanlar tərəfindən, mass media tərəfindən və mən referendum sırf istəyir referendumu və buradakı dəyişikliklərlə bağlı fikirlərimizi biraz konkretləşdirməsəm. Birinci dəyişikliyə baxaq. Maddə 1, 12-ci bənd dövlətin ali məqsədi. Ali məqsəd konstitusiyada qeyd edilib. Dəyişiklik nə deyir? Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsi dövlətin ali məqsədidir. Burada nə pis şey var ki? Məyər siz Abbas bəy istəmirsiniz sizin layiqli bir həyatınız.
Yox, belə çıxır ki, qabaq dövlətin məqsədi
bu deyil. Məsələn ki, qabaq əvvəllər yenə deyirəm ki, konstitusiya qəbul edilən zaman biz hələ yenidən müstəqilliyimizi bərpa etmişdik və dövlətçiliyin bir çox atributları hazır deyildi. Konstitusiya siz bilirsiniz ki, çox müharibə şəraitində Heydər Əliyevin böyük təşəbbüsü ilə qəbul edildi. Çünki müstəqil Azərbaycanın müstəqil konstitusiyası olmalı idi. Ona qədər biz Sovet konstitusiyası ilə, yəni köhnə yaşam tərzi ilə öz işlərimizi qururdu. Mən. Və orada hər şey qeyd edilməmişdi. Və bu qeyd edilməmə ona gətirib çıxarırdı ki, bəzən bu boşluqlar yaranırdı və bu boşluqları dönə-dönə bir dəfə də bundan əvvəl referendum olmuşdu və nəyə görəsə o vaxtın müxalifət bu qədər can fəşanlıq göstərmirdi, nəyə görəsə bir çox siyasətçilər, amma bu dəfəki referendum nəyə görəsə elə bir ki, ölüm-dirim bir mübahisə.
Yox, onda bu maddələr yox.
Əslində biz konfrontasiyaya, bir-birimizə münaqişəyə girməməliyik.
Yox, söhbət müzakirədən gedir.
Əslində vətəndaş cəmiyyətini qurmaq istəyirsə, demokratik bir dövlət qurmaq istəyirsə, biz qarşı-qarşıya oturmalıyıq. olmalı və intellektual bir polemika aparmalı ki, aha, bu referendum bizə lazımdırmı? Nə qədər lazımdır? Cəmiyyət bunu tələb edirmi? Siz onu deyirsiniz və bu referendumda cəmiyyətin, deyək ki, müxalifət yönümlü olmayan insanlar var ki, onlar yüz minlərlə, bəlkə milyonlarla imzalar atıblar və bunların biz niyə hörmətlə yanaşmırıq? Siz əgər deməksiniz ki, yox, onlar yalandan elə məcburən olublar, inanmıram, 21-ci əsrdə heç kim məcbur etmək mümkün deyil və əgər Abbas bəy bunu təkid də demək istəyirsə, mən hiss edirəm ki, onun belə biraz fikri var. Bu çox düzgün olmayan fikirdir və xalqa bir qədər yuxarıdan aşağı baxma deməkdir. Mən fikirləşirəm ki, buna getmək olmaz və referendumun fəlsəfəsini açıqlamaq lazımdır xalqa ki, xalq bilsin, xalqın adından nə siz, nə biz danışa bilmərik. Xalq özü biləcək ki, nəyə hə, nəyə yox desin. Məsələn, burada elə bəndələr var ki, ola bilər ki, mən də onlarla razılaşmayım.
Doğrudan, hansılardan
ola bilər. Misal üçün deyirəm də, məsələn, bir çox bəndələr var ki, onlarla ola bilər ki, mən də razılaşmayım.
Üzr istəyirəm, onları ona görə qoyublar ki, elə bir iki dənə siz tapıb razılaşmayasınız.
Yox, yəni söhbət ondan gedir ki, amma bu bəndələr üzərində biz polemika apara bilərik. Ola bilsin ki, bu referendumda o keçməsin. Gələcək referendumlarda bu bəndləri təzədən işləyib yenə də xalqın səs verəsini çıxarmaq mümkündür.
Aydın, aydın. Abbas bəy, sizin fikrinizcə ən çox polemika doğuran məqamlar hansılardır? İndi konkret məsələlərə keçək. Hansı? Bəli, hansı? Rəqəmlərlə deməsiniz, hər şey digər tərəfdən rəqəmlərlə demək lazımdır. Vətəndaşlar gedib rəqəmlərlə rəftar edəcəklər.
Birinci bənd deyildi, dövlətin ali məqsədi.
Bəli, bəyim istəmirsiniz, xalq layiqincə yaşasın.
Niyə istəmirəm? Söhbət o bənddən getmir. Ona görə də hamı o bəndi deyirdi. O bənddən getmir. Mən ümumilikdə bu bəndlərin hamısına etiraz elədim ki,
5-ci bənd 15 yaşına çatmamış uşaqlar işə götürülə bilməzlər.
Olsun.
Və yaxud en sayda burada maddələr
ancaq
var ki,
Azərbaycanda həmin yaşda o qədər uşaq var işləyirlər.
Amma bundan sonra o mümkün olmayacaq. Çox güman ki. Çünki artıq konstitusiyada bu qanunləşib. Artıq konstitusiyada bu qanunləşib və siz hansısa məmurun işindən narazı olmayanda konstitusiyaya istinadən deyə bilərsiniz ki, aha, məmur bunun qarşısını almalıdır.
Bəs konstitusiya bugün, misal üçün, bugün hələ referendum keçirilmir. Tam şəkildə maddə bu maddə həyata keçirilirmi, riayət edilirmi Azərbaycanda konstitusiyaya?
Elə dava dava.
Mən bayaq da dedim ki, Azərbaycanda dövlətçilik qurulur. Yəni müstəqil dövlətçilik qurulur və modern bir dövlətçilik dövlətçiliyə sahib olaraq buradakı bütün qanunların, siz bilirsiniz ki, yəni ekspertiza keçirilib, Avropa Birliyi də bunu artıq qəbul edib ki, Azərbaycanın bütün qanunları, olmasa da əksər qanunları Avropa standartları və dünya standartlarına tam cavab verir. Hamımız narazıyıq. Burada dövlət başçısından tutmuş məmurlara qədər biz qeyri-hökumət təşkilatı sektorunda çalışanlar da narazıdır ki, bu qanunların bir çoxu, yəni lazımi səviyyədə işləmir. Amma bu işləməməyin səbəbi, yəni işlə mexanizminin olmamasının səbəbini biz məmurlarda görə bilərik, amma xalqın özündə də görməliyik. Yəni gəlin biz çıxaq bir küçəyə və soruşaq, neçə dəfə konstitusiyanı başdan ayağa kimi oxuyub? Kimin evində konstitusiya var? Kim bu konstitusiyanı ümumiyyətlə oxuyub? Bu məsələdə, yəni burada maarifçilik məsələsi var. Baxın, indi konstitusiyanın bütün bəndlərdə olması hər halda dəyişikliyi olan bəndlər xalqın bütün cəmiyyətə yayılır. Hə, ev-ev aparılır, verilir, internetdə yerləşdirilir, biz PR edirik, siz PR edirsiniz və insanlar maraqlanırlar. Artıq bu da bir maarifçilikdir. Bu da siyasi maarifçilikdir və demokratik maarifçilikdir. Mən fikirləşirəm ki, bu baxımdan insanlar üçün daha maraqlıdır ki, konstitusiya deyirlər. Bu nə mənə şeydir? Və çoxu gedib oxumağa başlayır. İnanırım siz ki, bizim xarici ədəbiyyat.azariblog.com saytı var, virtual kitabxanadır. Son vaxtda ora girənlərin böyük əksəriyyəti, nə ki Azərbaycanda, dünya Azərbaycan, 50 milyon Azərbaycanlıların içində girənlərin böyük əksəriyyəti ancaq Azərbaycan konstitusiyasına daxil olurlar. Onun mətnini əldə eləmək istəyirlər ki, görək burada nə var. Və eyni zamanda biz bu dəyişiklikləri də o kitabxanada qoymuşuq. O kitabxanada da bu dəyişikliklər baxılır, müəyyən şərhlər yazılır, müzakirələr aparılır, polemikalar aparılır. Fikrimcə, bax, referendumun ən böyük bizə verdiyi xeyir məhz bunlardır. Bizim qeyd etdiyimiz məsələ.
Dünya şov biz ulduzlara belə PR-a həsəd apararlar. Referendum PR aksiya ki, buyurun.
Üzr istəyirəm. Aydın müəllim, cəmiyyəti fəallaşdırmaq üçün BM referendum keçirmək lazımdır. Cəmiyyəti maarifləndirmək üçün referendum keçirmək lazımdır. Televiziya alınıb, heç bir müxalif yönlü insan televiziyaya buraxılmır. Radioya buraxılmır, Azadlıq Radiosundan başqa. Mətbuatı bir cür əlindən alınıb. İndi hamını biz də maarifləndirmək istəyirik. Nəyə bilirsə, cəmiyyət özü hansı yaxşıdır, onu götürər. İndi siz bir-iki maddə saydınız, mən də deyirəm. Azərbaycanda biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Yəni, hüquqi dövlət budur ki, mən evdə oturmuşam, mən bilirəm ki, sabah bir suyun, o bir suyun nə baş verə bilər? Yəni, nə mənada? Hansı məmur, hansı işi görə bilər? Yəni, qanundan qırağa çıxa bilməz də. Arxayınam ki, məni heç kim evimdən çıxarta bilməz. Arxayınam ki, məni işimdən çıxarta bilməzlər. Yəni, hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Mən də göstərim dəyişiklik olan, deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidentlərinin səlahiyyətlərində. İndi deyirsiniz ki, hamı gəlib bundan yapışır. Mən də deyəcəm, hamı qarşı tərəf də Mərkəzi Bankdan yapışır.
Yox, mən görəm 23-cü maddədə, 101-ci deyil hər halda. 23-cü maddədən danışır. Yoxsa?
Yox, dedi.
21-ci maddədən yəqin ki, demək istəyirsiniz.
23-cü, bəli, maddə 109.
Bəli.
Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətləri.
Yəni 23-cü dəyişiklik.
Deməli, burada yazılıb da təklif olunan variantda dövlətlər arası və Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydalar nəzərdə tutulan hökumətlər arası müqavilələri təsdiq və ləğv olunmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə təqdim edir.
Nəyə təhlükəli, nəyə pisdir, nəyə yaxşıdır?
Təhlükəli ondan gedir ki, bu günləri nə qədər biz bilsik ki, bunu heç bir prezident eləməz. Yəni, bunu belə fikirləşib bu qanunu qəbul etmək olmaz. Yəni, qanunlarından fərqli, Azərbaycan Konstitusiyasından, qanunundan fərqli nəyi icra eləmək olar? Qanunundan fərqli. Bax, burada yazılıb, təklif olunan variant. Dövlətlər arasıdır, oxudum. Sizin də əlinizdə var. Qanunlarından fərqli. Axı, qanundan fərqli nə tətbiq etmək olar?
Burada söhbət məhz beynəlxalq konvensiya və müqavilələrdən gedir. Elə müqavilələr var ki, beynəlxalq standartlarda artıq qəbul olunub ki, məsələn, milli qanun əgər beynəlxalq standartlara və yaxud konvensiyalara, müqavilələrə cavab vermirsə, onda əsas beynəlxalq konvensiya və müqavilənin şərtləri götürülür. Milli qanunlar yox. Söhbət məhz ondan gedir. Biraz bir qədər dəqiqləşdirin sizə fikirlərinizi, biraz çaşdırmayın.
Dəqiqləşdirir, aydın müəllim.
Siz mənim fikrimi tuta bildiniz də. Məsələn,
sizin fikrinizi tutdunuz.
Xahiş edirəm. Amma o ki, qaldı ki, siz deyirsiniz ki, televiziyaya çıxmaq məsələsi zad məsələsi. Siz niyə düşünürsünüz ki, televiziya ancaq siyasi fikirləri bölüşmək üçün?
Aydın müəllim, mən elə fikirləşmirəm.
Bəli. Hansı ölkənin televiziyasında, məsələn, siz siyasi debatlara həddin artıq çox geniş yer verdiyini bilirsiniz. Siz
demokratik ölkələrdə...
Üzr istəyirəm, müxalifət deyirdi ki, televiziya məhz biznes qurumudur, düzdürmü? Dövlət öz səlahiyyətini ondan götürməlidir. İctimai televiziya yaradıldı, ictimai televiziyanın yaşanması üçün büdcədən nə qədər pul ayrılırsa, bir o qədər də vəsait lazımdır. Maddi vəsait lazımdır. Və onu özünü yaşatmaq üçün bütün günü siyasətdən insanların zəhləsini apara bilməz, düzdürmü? İnsanlar olsa zaten siyasətin içindədirlər, bələdiyyə seçkiləri, prezident seçkiləri, deputat seçkiləri, referendum və digər məsələlər, düzdürmü? Ona görə o biznes strukturu olaraq deyir ki, mən qardaş istəmirəm siyasətçilərdən insanlar doyub. İnsanlar istəyirlər ki, istirahat eləsinlər, elmi bilgilərini.
Demokratik ölkələrdə televiziya yaranır, o televiziyanın da yönü olur, siyasi yönü olur. Hansısa bir siyasi maraqları o televiziya maraq göstərir və onun da öz yolu var da. Azərbaycanda bu televiziya yoxdur. Azərbaycan müxalifəti televiziya buraxılmır. Siz... Məsəl üçün, mən sizi Azərbaycan televiziyasında nə, bu müxalifət, ümumiyyətlə müxalifətdən çox görürəm sizi, ümumiyyətlə.
Bax, elə, pis deyilmə ya?
Yox, söhbət pis yaxşıdan gedmir, mən heç nəyin əleyhinə deyiləm. Pis şey televizorda varsa, söndür, baxma. Mən onun tərəfdarıyam.
Seçmə, bəli.
Seçmə, baxma ona. Bəli. Amma, axı, gör, kör bu məsəl var, heç kəs buraxılmır, adicə bir müxalifətin tədbiri keçirilir, onu heç bir televiziya işıqlandırmır. İşıqlandıran da
Yaxşı Abbas bəy, Aydın bəy.
Siz nəzərə alın ki, televiziya sonra sizi televiziya kanalları sizi məhkəməyə verə
bilər. Biz hazırda telekanalları müzakirə etmirik. İctimai telekanal ayrıca bir söhbətdir və Azərbaycan Avropa Şurasının qarşısında götürdüyü öhdəliklərə aiddir və Azərbaycan ictimai həyatını əks etdirməlidir. Yəni şou kanala çevrilməməlidir Aydın bəy. Yəni məsələdir, pul qazanmaq istəyir, amma dövlətdən də maliyyə ayrılır. Nə isə bu haqda danışmaq. Konkret dəyişikliklər var idi. Siz qeyd etdiniz ki, 109-cu maddədə problem var. Aydın bəy buna cavab verdi. Sonra Abbas bəy, hansı maddələrə diqqət yetirmək lazımdır? Hansı məqamlarla qəti razı deyilsiniz və düşünürsünüz ki, Azərbaycan taleyi üçün bu çox önəmli məsələdir?
Məsəl üçün, hər bir kəsin iki dəfədən artıq prezident seçilmə məhdudiyyəti.
Bəli.
Görürsünüz, məndən qabaq siz dediniz ki, yəni burada aparıcı olaraq heç bir tərəfin nümayəndəsi deyilsin. Məndən qabaq siz dediniz ki, cəmiyyətdə belə bir söz yaranır ki, ömürlük prezident.
Yəni eşitdiyi cəmiyyət məsələləri qeyd edir.
Cəmiyyət bunu boş yerdən fikirləşmir ki, cəmiyyət o yerdən fikirləşir ki...
Deməli, yəni, cəmiyyət bilir də referendumları.
Bilməkdən gedmir. Yəni bu götürüldüyü aradan elə bu dəfə də namizədliyi veriləcək, gələn dəfə də, o biri dəfə də, bu biri dəfə də. Yəni bilirsiniz necədir? Azərbaycanda bu gün nazirlər, məmurlar, nazir var 15 ilə yaxındır işləyir. Yəni bir insan fikirlər dəyişməlidir. Yəni alternativ fikirlər gəlməlidir. Əvəzləyici olmalıdır. Yəni, prezidentin dəyişilməyi nə deməkdir? Yəni, komandanın dəyişilməyidir bir növdə. Yəni, komandalar dəyişəndə bu rayon icra başçılarına da gəlib çıxır. Yəni, komandalar bir-birini əvəz etməlidir ki, alternativ fikirlər çıxsın, cəmiyyətdə inkişaf olsun. Yəni, bunun yaxşı götürməyi deyirlər ki, nə var burada? Bunun qalmağında nə var? Nə var da bunun qalmağında?
Nə problem yaratır?
Nə problem yaratır bu? Nə problem?
Siz aparıcıya sual verirsiniz, mənə sual verirsiniz.
Sizədir, Aydın bəy. Sadəcə
ona qalsa onda İngiltərədə monarxiya sistemi nəyə lazımdır? Ona qalsa onda Kanada niyə Böyük Britaniyanın tabiçiliyində olmalıdır?
Siz monarxiya tərəfdarsınız.
Ona qalsa, yox, mən sözümün canı nədir? Burada yazılmayıb ki, Azərbaycanda şahlıq idarə üsulu yaradılır. Burada yazılmayıb ki, Azərbaycanda kral yaradılır, kral idarə üsulu yaradılır. Burada konkret yazılıb ki, müharibə şəraitində Dağlıq Qarabağ problemi ilə üzləşən və heç də dost olmayan dövlətlərin dövlətlərə sərhəddə olan Azərbaycan Respublikasının müharibə şəraiti zamanı və s. və ilə axır. Bilirsiniz də, daha geniş vaxtımız azdır, yenə onları oxumuruq. Bu bir. İkincisi də ki, siz deyirsiniz, Azərbaycanda Allah şükür demokratik hər halda təsisatlar qalır. Hər hansı bir İlham Əliyev və hər hansı bir Azərbaycanlı sevinməlidir ki, İlham Əliyevlə yanaşı Azərbaycanda alternativ liderlər yaranır və liderlər, modellər ortaya qoyurlar. Elə bir modellər ki, cəmiyyəti, dövləti, tarixi öz ardınca apara bilər. Yəni, bu modellər varmı bizim liderlərdə? Gəlin baxaq, əgər varsa çıxsın qabağa və gələn seçkilərdə versin. Heç kim demir ki, orada ömürlü prezident kimsə seçilməlidir.
Qabaq yoxdur, hara çıxsın?
Və mən sizə deyim, bunu biz yox, media forum saytındakı araşdırma göstərir ki, dünyanın bir çox ölkələrində, konstitusiyalarında hər hansı bir insanın 2 dəfədən artıq seçilmək və yaxud seçmək hüququnu azaldan bir bənd yoxdur. Çoxlu əksər ölkələrində. Yaxşı, maraqlıdır.
Onda, bizim saytımızda, misal üçün, belə məqalə var idi.
Var idi, bəli.
Və Avropanın aparıcı ölkələrində, Avropa Birliyin, mən indi axtararam bu məqaləni sizə açaram, orada yalnız İtaliyada, İtaliya prezidentinin seçilmə məhdudiyyəti olmadığı qeyd olunur. Avropa Birliyi ölkələrində.
Bəli.
O da İtaliyada aparıcı, yəni prezident olsa da ölkənin idarə edilməsi baş nazirə həvalə olunur. Prezident 7 illik seçilir, məhdudiyyət də yoxdur.
Sizə,
amma qalanlar hamısında məhdudiyyət
yoxdur. Aydın məsələdir, aydın məsələdir. Mən sizə dedim ki, Azərbaycanda dövlətçiliyi hələ sona qədər formalaşmayır. Bilmək olmaz, gələn referendumlarda biz də prezident idarə üslubundan bəlkə keçdi parlament və yaxud deyək ki, baş nazirliyi idarəsində. Bunu heç kim təminat verə bilməz
və islahatlar
get-gedə ona gedir. Mən fikirləşirəm ki, gələcəkdə də yaxşı model qoyan, əgər baş nazir olarsa, niyə də çox işləməsin və yaxud prezident varsa, niyə də çox işləməsin? Bilirsiniz, biraz bu artıq sovet təfəkküründən uzaqlaşma lazımdır. Sovet dövründə o vardı ki, ölənə qədər birinci katib hakimiyyətə qala bilərdi.
Aydın müəllim, amma biz sovet dövründən uzaqlaşmaq istəyirik, qoymurlar.
İnsanlar, sovet təfəkküründə yaşayan insanlar o qorxu altında qalıblar ki, birdən nəysə ola bilər. Yox. Əslində, bizim, mən bayaq da dedim ki, Avropada və dünyanın bir çox yerlərində elə şərq ölkələri ilə apardığımız iqtisadi, siyasi münasibətlər sisteminə diqqətə fikir versəniz, görəcək ki, hər halda Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan cəmiyyətinə, dövlətinə təqdim etdiyi model çox uğurlu bir modeldir. Və siz ən azı qlobal iqtisadi böhran zamanı Azərbaycandakı bu zərərin az olmasını götürək. Qonşu ölkələrdə baş verən hadisələrlə Azərbaycandakı baş verən ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni, intellektual prosesləri müzakirə aparsanız, polemikaya gəlb edirsəniz, görərsiniz ki, biz uduruq. Və bu mürəkkəb dövlətlərdə ən azı Gürcistanı götürək, ən azı İranı götürək, İraqı götürək və digər ölkələr, yəni qonşu ölkələr götürək. Və belə çox mürəkkəb bir zamanda hər halda Azərbaycan dövləti, olmasın Azərbaycan dövləti, hər hansı bir normal bir dövlət bir liderə ehtiyacı var. İntellektual bir liderə. Siz elə danışdınız ki, elə bir ki, indiki prezident və yaxud bir neçə dəfə bundan sonra seçiləcək bu indiki prezident qoca bir kişidir. 47-49 yaşı yanılmıyorsa 47 yaşı var. 47 yaşı var.
Və hefsənilər ki, 52 yaşında ölkə bu cür siyasətçini itirməməlidir siyasi arenada.
Sözsüz ki, mən inanmıram ki, mən sizə bir söz deyim. Vaxtı ilə İlham Əliyev ilə cavan olan zaman Avropa demək, Parlament Asambleyasının vice-prezidenti seçilmişdirsə və baş nazir seçilmişdirsə, etimad olunmuşdursa və uğur qazanmışdırsa bundan və yaxud Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti olaraq uğurlar qazanmışdırsa, mən inandırıb sizin ki, Azərbaycan çox dar bir məkandır. İlham Əliyev kimi bir intellektual, siyasi intellektualın, modern düşüncəli bir insanın prezident kimi qalmasında. Mən inandırıb sizin ki, bir yaxın gələcəkdə siz onu BMT-nin baş katibi vəzifəsində görəcəksiniz və bunu bizim böyük şansımız var və doğrudan da bu şansdan da yararlanmaq lazımdır. Və indidən, yəni bizdə o çox köhnə bir əslində bizim milli psixologiyamızdan gəlir. Baxın, nağıllarımızda bizim bir normal xan şahımız yoxdur ki, xalq düşüncəsində o müsbət obrazda olsun. Bizim xanlarımız, şahlarımız kimdir? Ya manyaqdır, ya insan öldürəndir, ya müharibə aparandır, düzdürmü? Ya kasıbları məhv eləyəndir. Bu psixologiyadan artıq qurtulmaq lazımdır və mən fikirləşirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq elə bir səviyyəyə gəlib çatıb ki, o çox gözəl bilir. Yəni, bu bir ictimai bir tələb idi, sosial bir sifariş idi. Siz bilirsiniz ki, prezidentə dəfələrlə təklif olmuşdu ki, 5 illik, 7 illik edilsin, ümumiyyətlə ömürlük prezident seçilsin və s. Amma demokratik bir düşüncə sahibi olaraq cənab prezident bunların heç birinə getmədi və sonda bu cəmiyyətin sifarişindən heç bir qurtulma mümkün deyildi. Artıq həm şərq, həm qərb təcrübəsi də göstərdi ki, xalqın, dövlətin müəyyən bir çətin zamanında çox qabağa aparılan bir liderə ehtiyacı var. Bunu biz Şah İsmail Xətayidə də gördük, digər liderlərimizdə də görmüşük. Yaxın keçmişə baxaq, Heydər Əliyev cənablarının Azərbaycan dövlətçiliyi üçün gördüyü işlərə nəzər salaq. Yəni, bu baxımda biraz qısqancılıqla yanaşmaq lazım deyil, biraz geniş düşünək. Yəni, sabah İlham Əliyevin yenidə başqa bir, deyək ki, fərz edək ki, müxalifətin bir yeni lideri ola bilər. Düzdürmü?
Sözünün mənası
olur. O lider haqqında siz bu fikirləri söyləyəcəksinizmi? Mən inanmıram ki, siz bu fikirləri söyləyəcəksiniz.
Bu eləyə qalsa, biz də...
Ona yaxşı, mən sizə sual verim. Niyə bəs rəhmətli mərhum Elçibəyin vaxtında ona təklif olundu ki, bəlkə biz 18-20-ci illər modelini götürək. Yəni, prezidentlik yox, parlament idarə üslubunu götürək. Niyə etiraz elədi müxalifə, eləmədi o vaxtı? Niyə məhz prezidentliyi götürdü? Elə indiki çoxları indiki liderlərimizi də
yox, elə mən, yox, o vaxtki müxalifətə görə mən şəxsən cavab verə bilmərəm. O vaxtki müxalifətin 80% bugünləri hissəsi də çıxmır, yoxdur. Sadalaya edə bilərəm.
Bəli, yəni, mövzudan kənar olmayın. Mövzudan kənarlaşmayın. Bəli.
Yəni o deməyim, mən mövzudan vallahi bir yaxdan mən kənarlaşmıram, bir yaxdan
cavab verirəm
oponentimə. Mövzudan siz kənarlaşmırsınız.
Yox, yox, mən kənarlaşmıram.
Şəxsiyyət üzərində qurmuşsunuz.
Mən də onu üzə çıxardım.
Abbas bəy, referendumdan danışır.
Abbas bəy, Aydın bəy, Abbas bəy bir dəqiqə deyirsiniz. Abbas bəy, Aydın bəy, mən sizin dediyinizdən məndə belə təəssürat yaranır ki, doğrudan bu dəyişiklik məhz İlham Əliyev şəxsiyyəti ətrafında qurulan bir dəyişikdir. Çünki Abbas bəy də qulaq asırdı, deyir ki, dinləyirdi, mən də qulaq asırdım. Sizin danışdığınız məqamlarda məhz İlham Əliyevin tərifi var idi.
Yəni, mən deməzdim, çünki fakt onu göstərir ki, biz ad olaraq bunu sadalayıq. Hər halda bizim prezidentimiz deyək ki, Saakaşvili deyil və yaxud Medvedev deyil, düzmü? İlham Əliyevdir. Söhbət məhz dövlət başçısından və başçılıq
yəni, hazır ki, prezidentin nümunə olaraq.
İkisi də ki, mən sizi inandırım ki, İlham Əliyev cənabları, hər halda onun əgər siz çıxışlarına qulaq asmışsınızsa, istər Avropada, istər şərq ölkələrində səfərləri zamanı bəzi bizim müxalifət liderləri kimi kağızdan oxumadığı, sadəcə beynindən danışdığı nitqlər fikir vermişsinizsə, o deyir ki, dövlətçilik tarixi, ümumiyyətlə dövlət mexanizmi şəxsiyyətlərə yox, məhz qurumlara yönəlməlidir. Yəni, demokratik təsisata o qədər inkişaf etməlidir ki, fərqi olmamalıdır ki, prezident kimdir, nazir kimdir. Əsas o ki, mexanizm işləsin və biz ona da gelib çıxırıq, yavaş-yavaş mən inanam ki, uğurlar qazanacaq.
Hadi bəy, indi səbir toplayaq, Abbas bəyə qulaq asaq. Buyurun, Abbas bəy. Biz 101-ci maddə barədə Aydın bəyin dedikləri və sizin ona kontrarqumentləriniz.
101-ci maddədə mən əvvəlcə dedim, yəni eləyə qalsa biz də siyasətlə məşğuluq, yəni ümumiyyətlə seçkilər yolu ilə hakimiyyətə iddialı tərəfiyik. Eləyə qalsa bu bəndin bizə də xeyri var.
Niyə siz xalqın özünü demokratik şəraitə yaşanmasına qarşı çıxırsınız? Mən indi bu prizmadan sizdən soruşuram. Niyə hər bir Azərbaycan vətəndaşına imkan verilməsin ki, o dəfələrlə əgər xalq onu seçirsə?
Mən başlayanda sözümü dedim. Ona görə imkan verilməsindən getmir söhbət. Yəni, niyə də verilməsindən? Ola bilər ki, bir ümumiyyətlə hakimiyyət sistem qurmalıdır. Sistem getməlidir. Yəni, bilinməlidir ki, mən sözümü bayaq da etdim. Hüquqi dövlət qurulmalıdır. O sistem gedir. Yəni, bir insan iki dəfədən artıq seçiləməlidir. Ola bilsin ki, o komandaya neçə dəfə, 5 dəfə də, 10 dəfə də həmin komandanın içindən olan bir insana ses verərlər. Həmin komanda neçə il hakimiyyətdə qala bilər? Söhbət fərddən gedir, şəxsi fərddən gedir. Yəni, sistem formalaşmalıdır. Həmin sistem üzrə də getməlidir hakimiyyət. Budur. Hələyə qalsa biz də hakimiyyətdə iddialıyıq. Mən də şəxsən istəyirəm ki, mənim liderim ömürlük prezident olsun. Amma axı bu biraz demokratiyaya sığmır. Niyə həmişə televizorda o biraz, yəni bu doğru dildən baxanda da biz yəni həmişə qalsın. Yəni alternativ fikir olsun, dəyişikliklər olsun. Budur fikrimiz. Qaldı ki başqa
məqam var. Çünki
başqa bəli, şəxsən mən deyim ki heç mən eşitməz idim başqa maddələri. Ona görə ki mən ümumilikdə əleyhinəyəm. Bu iki maddəni dedim. Ümumilikdə mənim nəyimə lazımdır indi burada durum deyim ki, yox Milli Bank elə Milli Bank qalsın, Mərkəzi Bank qalmasın. Bunlar hamısı boş-boş yerə yazılıb o birsilər hamısı. Elə belə qarışdırmaq üçün burada bir şey olsun. Ona görə yazılıb. Mənə lazım deyil. Mənim kimi, mənim qrup yoldaşlarıma da, dostlarıma da, tanışlarıma da heç kimə lazım deyil bunun Milli Bankaya başqa ad yazılmağına. Yəni yenə də dedim burdan bir belə pul ayrıldı, iş oldu, bu oldu, bu oldu. Bu yəni Azərbaycanın bugünkü vəziyyətinə bu lazım deyil. Bundansa bizim çox işlərimiz var, mühüm məsələlərimiz var ki, onları görmək olar.
Yəni bu lazımsız məsələlərə icazəsiz foto və video çəkiliş, üstəgəl 40 min vətəndaşın qanunverici təşəbbüsə çıxış etməsini də hal edirsiniz, yoxsa bu mühüm məsələlərdir?
Valla, araşdıranda bəlkə də mühüm məsələlərdir. Yəni, belə çıxır ki, indi sabah bu bizim toy şənliklərimiz olur. Orada kimsə video çəkir. Kimsə ona deyə bilər də, mən səni məhkəməyə verirəm, mənə icazə almamış çəkirdin. Belə bir şey ola bilər. İstifadə edə bilər də, bu necə olacaq? Aydın müəllim, necə olacaq? Toydu, biri məni çəkir. Mən də konstitusiyaya qoyuram ortaya, bu adam məhkəməyə verirəm ki, mənə soruşmamış.
Məsələ deyim, son 10 ildə Azərbaycan müstəqilliyi qurulandan sonra biz dəfələrlə Avropa standartlarını Azərbaycana gətirmək istədik. Dəfələrlə dedi ki, kimsə yazı yazırsa, kimsə şəkil çəkirsə, burnunuzu ora soxmayın. Kimsə icazəsi olmadan şəklini çəkməyin. Amma cəmiyyətin bir çox hissələri buna fikir vermədilər. Xüsusən də mən bu mənada müxalifət yönümlü jurnalistlərin işindən biraz narazıyam. Və bu da dəfələrlə problemlər yaratdı. Artıq siz dövləti məcbur elədiniz ki, məmurlarımızı məcbur elədiniz ki, Avropada olan standartları gətirək konstitusiyaya daxil edək ki,
yəni
sabah məhkəmə hüquq sistemində nəsə şikayətdə olanda onlar konstitusiyaya uyğun da bunu həll eləsinlər. Avropada siz məyər prezident haqqında demirəm mən qoyaq o tarafa, adi bir insan haqqında nə isə ağzına gələn yaza bilərsinizmi? Və yaxud onun icazəsi olmadan onun şəklini çəkə bilərsinizmi? Siz deyə bilərsiniz ki, bəs onda niyə kino işçiləri, kino işçisi və yaxud incəsənət adamları və yaxud deyək ki, biznes, şou biznesdə iştirak edən insanlar bula bilirlər ki, bunların görüntüləri ictimai bir sərbətdir və ondan hamısı yararlana bilər. Əgər eləsə onlar filmlərə çəkilməsinlər və yaxud mass medianın qabağına çıxmasınlar. Amma
siyasətçilər də
həmçinin. Siyasətçilər də hardasa
ictimai
hadisə. Məsələn, siyasətçini hökmənmi nə isə qeyri-adi bir pozla çəkmək lazımdır ki, oxuculara cəlb eləyəsən.
Yox, siyasətçi.
Normal bir siyasət. Nə olsun siyasətçi, o həm də insandır. Biz qarışdırmayaq. Fərdi insani məsələlərlə ictimai belə deyək, məsələləri qarışdırmaq olmaz. O ki qaldı məsələ mən bir çox Avropa ölkələrinin təcrübələrindən çıxış edib deyirəm bunu. Bu həm Amerika, həm İngiltərə, həm digərlərinin təcrübəsindən. Ümumiyyətlə qərb təcrübəsi göstərir ki, dəfələrlə məhkəmə məsələləri ilə bağlı qalmaqallı biz nümunələr göstərə bilərik ki, hətta adicə sizin bəyənmədiyiniz həmin o şou əhli hətta üzr istəyirəm erotik filmlərdə çəkilən aktrisa jurnalda onun icazəsi olmadan kiməli zamanı çəkilmiş hər hansı bir kadra görə neçə milyon təzimat istəyib. Burada düz o yazılmayıb, qeyd edilməyib. Amma mən bilmirəm, siz yəni cavansınız, sizin başınıza gəlməyib.
Ayrı şeydir.
Amma başına
mən
gələnləri
mən konkret sual verdim.
Verin sualı. Bir
sual konkret verdim ki, toy şənliyidir. Toyda bir insan video çəkir. Aha. Yəni onu oturan insan, qonaq gələn adam, yəni onu məhkəməyə verə bilər də konstitusiyana ki, mənim icazəm olmadan sən məni gəldin, çəkdin, çörək yedim.
Söhbət kütləvi informasiya vasitələrdən gedir. Bu bir. Toyda çəkilən video, görüntülər məhz toy sahibi üçündür. Və o toy sahibi də həmin adamların icazəsi olmadan onu artıra, çoxalda bilməz, elektron və digər informasiya daşıyıcılarından insanlara yaya bilməz.
Yəni yayırsa, toy sahibi məsuliyyət daşıyır.
Məsuliyyət daşımalıdır, mütləq məsuliyyət daşımalıdır. Necə yəni? Sən məni toya çağırmırsan, mən yemək yediyim yerdə birdən askırıram, sən mənim şəklimi çəkirsən və internetə yayırsan bunu. Düzgündürmü bu? Yo. Siz ola bilsin ki, ictimai fiqur deyilsiniz, sizə hələ bu təsir eləməyib, amma digər insanlara bu təsir eləyib. İnsanlar var ki, onların ailəsində problemlər yaradır. Bir dəfə mən bir misal gətirim, mən bir verişdə
söhbət getmir. Mən təqirdən danışmıram ki, yəni kimsə təqir eləyə əlbəttə ki, təqir eləyə bilməz. Kimsə həmin siz sadalandığınız məsələ təqirdir. Yəni yəni olur da insan da başına atsa gəlib bunu yaydı mətbuatda, qəzetdə. Bu başqa şeydir. Amma burada sırf yazılır axı. Sualı verdi.
Mən kifəkələ
açıqsam. Aydın xan Əbilov və Abbas Məram studiyamıza diləyici 50 müəllim söhbətimizə qoşulur. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam, əleyküm, axşamınız xeyir. Mən efirə biraz gec qoşuldum və qoşulan kimi doğrudan da o qədər Aydın müəllimin danışığına sanki göylərə uçdum. Mən elə vərdiş eləmişəm işdən sonra proqramında, həmişə siyasətdən qulaq asım, siyasətdən danışır. Mən baxıb gördüm ki, burada fantastikadan danışırlar ki, bizdə iqtisadi krizis yoxdur, bizdə hər şey qaydasındadır, heç kim istirahat eləmir. Mən elə başa düşürəm ki, Aydın müəllim öz süfrəsi ilə hesab verir. Əvvəla, Azərbaycan dünyanın çox kiçik bir nöqtəsidir və bizə iqtisadi krizis yavaş-yavaş gəlir satır. Yəqin ki, o bankomatdakı növbələri görmür. Yəqin ki, o xəcalətindən başın aşağı sallanmış binaları görmür ki, heç bir işi yoxdur və bunların nəticəsi daha pis vəziyyətdə görünəcəkdir. O ki, qaldı Aydın müəllimin dediyi Azərbaycanda deməli, bir nəfərin imkanlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısını almağa, bəs niyə axı, Aydın müəllim, başqa insanların imkanlarının məhdudlaşdırılmasından danışmır. Yəni, Azərbaycanda vətəndaş bir dənə İlham Əliyevdir. Ondan başqa vətəndaş yoxdur ki, mən prezident olmaq istəmirəm ki, mənim necə deyirlər, oğlum, nərəm, yaxud digərləri olmaq istəmir. Niyə bunların hüquqları məhdudlaşdırılır? Biz ona görə narazılıq edirik ki, ona görə deyirik ki, biz bilirik ki, seçki, Azərbaycandakı seçki üskük oyunu kimi bir şeydir. Ora nəyi atırsam oradan İlham Əliyev çıxır. Çox sağ olun.
Sağ olun. Müəllimin fikirləridir, Aydın bəy.
Amma siz icazə verirsiniz, mən cavab verərim ki, sual mənə oldu.
Buyurun,
Əli müəllim, siz işdən gəlmişsiniz, mən başa düşdüm, siz çox yorğun, hirslisiniz və psixanıza təsir edib, ona görə də belə kəskin fikirlər söylüyorsunuz. Amma siz Rusiyadan baş verənləri görmüşsünüz mü? Siz Amerikada neçə trilyon manat dollarlar sərf olunduğunu bilirsiniz mi? Siz Amerikada işsizliyin neçə faizə qalxdığını bilirsiniz mi? Hələ sivil dünyanın güc mərkəzi olan Amerikadan söhbət gedir. O ki, qaldı ki, Azərbaycanda, Azərbaycan dünyanın, deyək ki, Marsda yaşayan Azərbaycanlılar Mars dövləti deyil, yer kürəsində.
Yox, bəzən belə təəssürat yaranır.
Və Azərbaycanda da bu problem var. Heç kim demir ki, bu problem yoxdur. Siz əgər fikir vermişsinizsə, regionların inkişafı ilə bağlı keçirilən yığıncaqda, toplantıda cənab İlham Əliyev də bildirdi ki, Azərbaycanda qlobal iqtisadi böhranın müəyyən təsirləri var. Var. Heç kim demir ki, bu yoxdur. Olmasaydı biz kommunizmdə yaşayardı. Bu bir. İkincisi də, siz prezident olmaya layiqsiz. Əgər layiqsizsə model qoyun. Komanda gətirin və dəyişin. Deyirsiniz ki, İlham Əliyevdən yaxşı bacarırsa, buyurun. Bütün dünyada olduğu kimi. Amma hal-hazırda reallıq onu göstərir ki, İlham Əliyevin komandası və İlham Əliyevin qoyduğu model işlər modeldir. Bunu dərk etmək lazımdır. Necə ki, vaxtilə biz bir çox, mən bayaq da qeyd etdiyim kimi, indi çoxları və dövründə Şah İsmail Xətaini çoxları tənqid edirdi. Amma o zamanın tələblərini niyə unudursunuz ki, o imperiyalar dövründə imperiya yaratmışdı və Azərbaycan dövlətçiliyində bir öz naxışını qoydu. Zamanın tamam istiqamətini dəyişdi. İndi əlbəttə ki, demokratik bir ölkədə yaşamasaydı, siz prezident haqqında belə tənqidi fikirlər söyləyə bilərdinizmi? Mən sizə sual verirəm və o cümlədən də bu sizin pozisiyada olan insanlara. O ki, qaldı ki, seçmək və seçilmək hüququ dünya dağılmır. Dünya dağılmır. Yəni, mən yenə deyirəm ki, İlham Əliyev üçün Azərbaycan çox balaca bir məkandır. Cənab Prezident özü də bildirmiş ki, mən 8 milyon yarım Azərbaycanlıların yox, dünya Azərbaycanlıların lideriyəm. Və vaxt gələcək ki, Azərbaycan dövləti öz lideri ilə fəxr eləyəcək. O vaxt ki, BMT-nin bayağı dedim və digər beynəlxalq qurumların rəhbərliyində biz onu görəndə. Nəyə görə bax, bu qısqancılıq bizim millətin istərində elə bir ki, elə qanımıza gəlib ki, biz burdan çıxa bilmirik. Nəyə görə bir deyək ki, Şimali Koreyanın və yaxud Hindistanın, Afrikanın hansısa banan ölkəsinin bir nümayəndəsi BMT-yə sədr ola bilər və o bununla fəxr eləməlidir. Amma biz etməməliyik fəxr. Gəlin baxaq, siz tənqid edin, sizə argumentlər qoyun. Beynəlxalq məsələlərdə, Qarabağın beynəlxalq aləmdə artıq Azərbaycanın hüquqi statusu alması və Azərbaycan torpağının olmasını kim gətirib beynəlxalq düşüncəyə, qlobal düşüncəyə? Və digər məsələ, indi vaxtımız azdır, referendum məsələ olunur.
Bəli, Aydın bəy, Aydın bu banan ölkələrinin prezidentlərindən biri jurnalist Şahbaya Çobanoğlu'ya rəsmi cavabında, ya təəssüflənirdi ki, niyə bizim bananlarımızın kilosunu 3 sentə alır Azərbaycan, amma ölkə daxilində 3 dollara satır. Bax, bu 100 qat
bağacılıq. Bu pafosdur. Bu, yəni, boş söhbətdir. Yəni, həmin 3 qəpikli bananı bura gətirmək üçün, oradan bura gəlməsi üçün.
100 dəfə.
100 dəfə də olmasa, indi mən sizə bir söz deyim. Elə həmin Sovet dövründə 1 qəpik alınan banan bizə neçə satılırdı? 1 rubl 50 qəpiyə satılırdı.
Ona görə dağıldı.
Bilirsən nə üçün? Çünki o iqtisadiyyat elə bir sistemdir ki, bir-birlə bağlı bir şeydir. Bizdə elə şeylər var ki, ucuzdur. Məsələn, Lənkəran limonu çox ucuzdur, elə deyilmi?
Bəli, 4-ü 1 manatdır. Ucuzdur, aydın müəllim.
O siz yəqin ki, çox bahalı yerdə alırsınız.
Supermarketdə. Sataforlarda da yanıb satılır.
Hamımız bilir ki,
sataforlarda 4-ün 1 manata satılır. Yaxşı, buyurun. Buyurun.
Aydın müəllim, mən məcburam ki, referendumdan qırağa çıxdı. Zəng vurmuşdu vətəndaş da. Mövzu biraz qayıtdı. Aydın müəllim, Rusiyanın bugünkü vəziyyətin misal çəkdi. Aydın müəllim, Rusiyada bizim nə qədər soydaşımız çörək pulu qazanır və evlərinə göndərir. Burada nə qədər insan o pulla dolanırlar. İndi o vətəndaşlar qayıtıb gələcək Azərbaycana bir-bir və gəlirlər. Onda nə olacaq Azərbaycanın vəziyyəti? İşartlar görsənir, bir-bir hamı qayıtıb gəlirlər. Onda çox pis olacaq.
Qlobal iqtisadi sistemdə Azərbaycanlıları nəinki Rusiyada və dünyanın hər yerində işləməsində normal baxmazdır. Həmin Türkiyənin 3 milyondan çox əhalisi Almaniyada işləyir. Və həmin İranın 9 milyondan çox əhalisi Avropanın bir çox ölkələrində və Amerikada yaşayır.
Aydın məlim.
Buyurun.
Qayıtaq referenduma yaxın məsələləri. Referenduma yaxın məsələləri. Yəni, mən sizi tanıyıram, yəni televiziyadan yaxşı tanıyıram. Və bilirəm ki, bu, yəqin ki, özünüz fikirləşərsiniz ki, fikirləşərsiniz ki, yəqin düz deyirəm də. Azərbaycanın konstitusiyası bugün var da, hal-hazırda. Bu konstitusiyasında yazılan maddələr hər bir Azərbaycan vətəndaşına aiddir də. Aydın müəllim, bu günləri referendum üçün qruplara ayrılan aksiyalar üçün ayrılan yerlərdən yəqin xəbəriniz var. Ümumiyyətlə, aksiyanın mənası nədir? Hər bir insan aksiyanın mənasını mənə elə gəlir ki, bilir. Aksiya, yəni qırağdakı başqa bir insanı özünə cəlb etməkdir. Yəni, başqa bir insanlar görür ki, sən nə istəyirsən, qışqırırsan, nə inirsən, yəni özünə cəlb etməkdir və bununla da o insanlar səninlə, yəni həmfikirdirsə, onlar da sənə qoşulur. Aksiyanın mənası budur. İndi aydın müəllim, gedək bir beybətdə o palçıq, maşın gedmir. Vəziyyət belədir. Əgər deyirsə maşın gedir, getmir də, gedək bir beybətə. Burdan çıxaq, oturaq, gedək. Biz orada aksiya keçirə bilərik. Niyə Azərbaycan konstitusiyasında birbaşa olaraq mənə, mən vətəndaşa qanun icazə verir ki, mən öz hüququmu bildirmək üçün, yəni öz haqqımı bildirmək üçün aksiya keçirə bilərəm. Niyə bunu mənim əlimdən alınır? Niyə?
Abbas, biz neçənci əsrdə yaşayırıq?
21-ci əsrdə.
21-ci əsrdə. İndi durub 1 milyon adamı yığıb azadın meydanında miting eləməyə mənası var mı?
Onu mən bilərəm. Mən aksiya, mən əgər fikirləşirəmsə, 1 milyon yığılırsa, o 1 milyon bilər.
21-ci əsrdə.
21-ci əsrdə miting eləmirlər.
Düşünmək lazımdır. Əvvəllər, məsələn, bizdə bu qədər telekanal, radio, mətbuat orqanları yox idi.
Bu mitinglər...
Siz öz fikirlərinizi, ümumiyyətlə, siz öz aksiyalarınızı biraz intellektual, biraz yeni texnologiyalarla eləyə bilərsiniz. Amma fakt odur ki, siz nəinki orada, şəhərin mərkəzində də verilən mitinglərə insanlar gəlmədi. Artıq insanlar
harada verilib şəhərin mərkəzində? Birini deyə bilərsiniz.
İnsanları deyil, insanlar...
Aydın müəllim, şəhərin hansı mərkəzində yer verilib, gəlmədi? Hansı vaxtı ilə?
Məsələn, Əhmədlidə verilmişdi.
Əhmədli şəhərin mərkəzində?
Yox. Və yaxud Qələbə kinoteatrının qabağında verilir, Qələbə kinoteatrının qabağında
verilmir. 2005-ci ildən bu yana Qələbə kinoteatrının qabağında verilmir.
Amma fakt odur ki...
Bir, yox, aydın müəllim.
Yaxşı, mən sizə bir söz deyim. Bir neçə dəfə müxalifətin nümayəndələri ayrı-ayrı partiyalar şəklində, hətta bloklar şəklində, şəhərin mərkəzində qeyri-qanuni aksiyalar keçirməyə səy göstərdilər. Orada yenə kimlər idi? Heç o qədər orada aksiya iştirakçıları yox idi. O qədər jurnalistlər, media işçiləri vardı.
Aydın müəllim, birincisi...
Da, bəlkə də bilinmədən media işçiləri idi. Çünki aksiya iştirakçılarını...
Yox, birincisi müxalifət qeyri-qanuni heç bir vaxt aksiyaya keçirtməyib. Aksiyanın keçirtməyə qanunun proseduru var. Müraciət olunub, qutardı. Müraciət əsasında
xəbərdarlıq
olunub. Qanunda göstərildiyi təqdirdə, yəni qanunda göstərildiyi kimi. Müraciət olunub, aksiyasını təyinləyib, vaxtın saatını keçirtib. Onu polis sonraki
dağıtıblar.
Yox, qayıtaq, elə bu referendumun bir qoludur. Bu günləri təbliğat, təşviqat vaxtıdır. Biz təbliğatımızı apara bilmirik. Verilən yerlər mənasız yerlərdir. Aksiya keçirmək olmur, qapalı zallar yox, televiziya yox.
Yaxşı.
Bu da bunun bir qoludur.
Yaxşı, söhbəti də yekunlaşdıraq. Bayaq əvvəl Abbas bəy çox maraqlı bir ifadə işlətdi. Qeyd etdi ki, mən də istərdim ki, bizim siyasətçilərimiz, yəni bizim partiyanın olan və yaxud da digər müxalif partiyalar olan siyasətçilərdən biri ömürlük
yox, ömürlük yox.
Yəni, kim istəməz ki, dedin?
Yox, ömürlük yox. Bu məhdudiyyət götürülüb aradan. Yəni, bir ildə versin namizədini, iki ildə, üç ildə, beş ildə, dörd ildə. Söhbət bundan yaxşı gedir ki, yəni, mən onu ümumi demokratiya xatirinə, mən onu istəmirəm. Onu öyrə istəmirəm ki...
İndi, bu prizmadan sizdən soruşsam, siz bir vətəndaş kimi özünüz istərdinizmi? Siz prezident olsanız, bu məhdudiyyət qalsın, yoxsa aradan qaldırılsın?
Yəni, şəxsən, məndən gedir
söhbət.
Məhdudiyyət qalsın. Mən prezident olsam, elə bir komanda, elə bir sistem quraram ki, o sistem qalsın, o komanda qalsın, o ideologiya qalsın, mən yox. Aydın. Mən qıraqdan da nəzərə deyə bilərəm.
Eyni sol Aydın bəy sizə.
Mən realistəm, Abbas kimi romantik deyiləm, o gənc deyən ki, çox romantik.
Siz istərdiniz.
Mən fikirləşirəm ki, bura böyük bir Amerika kimi, Fransa kimi böyük ölkə deyil, Rusiya kimi böyük ölkə deyil və bu çox modern bir ölkə olaraq modern siyasətlə məşğul olmaq lazımdır və prinsip etibarilə bu dəyişikliklərin yeri var. Yeri var siz, və cəmiyyət də bunu tələb eləyir. Mən yox, cəmiyyət də tələb eləyir və mən də onun içində olmaq şərti ilə ki, məhz demokratik islahatları aparmaq üçün reformalara getmək lazımdır. Aydın müəllim,
cəmiyyət ucuzlaşma tələb eləyir. Şimal regionunda qar bir metriyə gəlib çatıb, qaz yoxdur, işıq yoxdur. Cəmiyyət bunu tələb eləyir.
Budur vəziyyət. Qazın olması üçün hər halda
referendum istəmir. Mənim sualıma konkret cavab.
Xınalıqda yaşayan referendum
istəmir. Siz prezident olsaydınız, məhdudiyyətin qalmasını istərdiniz, yoxsa...
Mən prezident olsaydım, ya mən liderim prezident olsaydım.
Yox, siz şəxsin özünüz prezident olsaydınız.
Valla mən prezident olmaq istəmirəm, ona görə sual açıq qalır.
Yaxşı, yaxşı. Aydın Xanabilov bu suala konkret cavab vermədi, amma Abbas Mərəv cavab verdi. Hər ikinizə minnətdaram, çox sağ olun, maraqlı söhbətə görə. Çox sağ olun, minnətdaram. Aydın Xanabilov, Vətəndaş Cəmiyyət Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi və Abbas Mərəmov, Qarabağ və Respublika uğrunda qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi studiyamızın qonaqları idi. Dağın Əşin, birazdan xəbərlər.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.